Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете белорус at rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Номер аутоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского аутоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать смс у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для смс у Чехії 724-231-968. Слухайте Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША, таксама рэдактары недзяржаўных выданняў, пісьменнікі, пісалі сёння першую агульнанацыянальную дыктоўку па-беларуску. Тэкстам дыктоўкі была абраная прадмова да зборніка Францішка Багушэвіча «Дудка беларуская». Перадае Любоў Лунёва.
Представники краинов Евразвязу и США собрались на садзебе товариства белорусской мовы, каб разом писать диктовку. На блянку было написано «Першая агульнанациональная диктовка, 90 год БНР». На початку кожный из амбассадоров подарил ТБМ один белорусский верш. Таким чином у садзебе отбылся фестиваль белорусской поэзии. Часово поверенный у справах амбассады Словацкой республики Любомир Регак потлумачил свой дел у мероприемстве.
Беларуская мова европейская, это вельми приемная, богатая мова. Хотел подтримать эту инициативу, которая, на мою думку, сдается вельми доброй. Видите, у нас в университете, у Прешове, есть лекторат белорусской мовы, есть студенты словаки, которые учат белорусскую мову. И у них как раз проблема, что они были на стажировке в Минске и навод не могли поразмовлять по-белорусскому тут.
Говорит часовый поверенный у справах амбассады Великой Британии Найджел Гулд Дэвис.
На самом деле на английском я попытался вот перевести. Вот, видите, вот английский вариант. Трудно. Не пятерка, конечно, но стараюсь.
Керовник депмиссии Швеции Стефан Эриксон додал.
У наших школах чомусь, ну, пишемо тести, але диктовки, ну, буває. Але, я думаю, частіше все-таки Білорусі, у ваших країнах. Ну, мені було цікаво, і, звісно, це, коли своєю там увагою, там мови, хтось ті, мабуть, задумається, я, ну, я буду лише, що це добре.
Говорить дорадця амбасади Чехії Гержман Хроми.
Я вчуся білоруську мову в університеті і прийшов підкріпити стремлення, щоб докладно у Менськ говорили більш по-білоруськи, чим по-русски. Я по-своєму думаю, що білоруська мова яна більш музикальна із всіх мов славянських.
Василь Сьомуха так само писав диктовку.
Це символічний акт. Нам кожен день вбиває цю голову, що ваша ця мова мужицька. От не нічого розумного не скажеш, бо на світі тільки дві великі мови. Так це сказав чоловік, який ні той, ні другої мови не ведає. І ми повинні це терпіти мовчки. Ось тому я і прийшов.
Амбасадор України Ігор Ліхавий виказав сподівання, що ситуація з уживанням рідної мови у Білорусі поліпшиться.
Я думаю, що це цілих три дзвінки. Один дзвінок – це для моїх співгромадян, які сьогодні далеко не всі вільно володіють і насамперед вживають щодня українську мову. Мабуть, другий дзвінок – це і для моїх колег дипломатів з інших амбасад у Мінську, ну і не в меншій мірі це також і сигнал для білорусів, тому що без мови немає народу, немає нації і по великому рахунку немає людини без мови.
Амбасадори жартували, вони казали, що з задовольненням удільничали у мероприємстві і сама ідея його їм імпонує. Вони виказали жадання і надалі удільничать у подобних мероприємствах.
На диктовці уже не могла присутнішати посол США Карен Стюарт. Як повідомлялося, вона покинула Білорусь на повторну рекомендацію білоруських уладов. А раней Мінськ відклікав свого посла з США. Це була реакція на введення санкцій супроць концерну «Білнафтахім». На просьбу Радіо Свобода стан американсько-білоруських дипломатичних дочиненняў прокоментував намісник помощника дзярсекретара США Дэвід Кремер.
Господар Кремер, чим було обумовлено тое, що посол США покинула Білорусь не одразу після того, як йой гэта параілі білоруські улади?
Коли урад Білорусі поінформував нас про своє рішення, була вжитая формульовка «Ми настойливо рекомендуємо, каб посол Стюарт була виклікана на консультацію в Вашингтон». Вони так само відклікали свого посла, але гэта було цалкам рішення білоруського боку. Спочатку ми полічили їх демарш рекомендації, покольки вони вжили менавіта такое слово. Ми не розглядали їх як потребування або ультиматум, але у авторок ми довідалися, що вони мели на увазі. Це фактично був ультиматум. Послу Стюарт фактично дали 24 години, каб виїхати у Вашингтон на консультації. У випадку адмови вона була б обвещена персоной нон-грата. І ми полічили, що не варто створати ескаляцію конфлікту. Ми відклікали її на консультації, каб продухиліть вельми драматичну крок, який мог би зробити білоруський бок.
Господар Кремер, на ваш погляд, як буде розвиватися гэта кризис далей?
Ми сподіваємося, що господар Хвостов і господарня Стюарт вернуться у країни знаходження як мага хутчей. Так само ми маємо надію, що урад Білорусі визволить Олександра Казуліна як мага хутчей, каб ми могли розпочати конструктивний діалог з гэтым урадом. Ми не будемо вести діалог з этой країною, покуль Казулін буде заставаться у турме. Але калі ён будзе вызвалены, і гэта мінімальная ўмова, то Злучаныя Штаты шчыра гатовыя распачаць дыялог наконт пазітыўнага шляху наперад, каб былі далейшыя крокі на шляху лібералізацыі ў Беларусі ў абмен на пазітыўны водгук з боку ЗША. Я ведаю з маіх кансультацыяў з саюзнікамі ў Еўразвязі сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз у выпадку вызвалення Казуліна таксама будзе дзейнічаць такім самым чынам.
Сказав у інтерв'ю «Свободі» Дэвід Кремер. Легендарний Мюрон протягує бел-червоно-белий маратон до 90-х угодків БНР. Черговий національний стяг залунав над Вітебськом учора увечері. Мінаки могли бачити стяг, примацаваний до арештуванняў на будовлі церкви Воскрешення, що знаходиться у центрі ля городської ратуші. Поводле вітебскага апозіціонера Бориса Хамайды, який даведаўся пра чарговы ўчынак Мюрона з вартых даверу крыніц, да сцяга была прымацаваная цыдулка наступнага зместу, цытую. «Вітаю замежных паслоў цывілізаваных краін з напісаннем першай агульнанацыянальнай дыктоўкі. Дзякую вам за падтрымку пошуку маёй роднай мовы ў гэты вельмі цяжкі для беларушчыны час. Няхай жыве цудоўная беларуская мова «Мірон». Ну а сёння ў Гомелі, ў цэнтры гораду, на прыпынках грамадскага транспарту, гараджане бачылі людзей з канстытуцыяй у руках, а таксама з незалежнымі газетамі «Народная воля» і «Таварыш». Гаворыць жыхарка абласнога цэнтру.
Я калі ўбачыла на прыпынку людзей з канстытуцыяй, то ўспомніла, што яна ў нас ёсць.
Флэшмобы з нагоды Дня Конституции организованы были на большине припынков на улицах Советская и Перамоги. Говорит старшиня Гомельской областной организации БНФ Анатоль Поплауны.
Сьогодні об'єднання демократичної сили регіона ладять акцію у підтримку Конституції 94-го року, той, яку приймали депутати 13-го скликання. Ми свою акцію хочемо виказати не згоду з тим, що Конституція не виконується, і продемонструвати громадськості, що є Конституція, основний закон, якого повинна притримуватися влада, не жити по декретам, по різним там постановам.
Говорю Анатоль Поплауны з Гомеля. Нагадаю, што сучасная канстытуцыя краіны была прынята Верховным Саветам Беларусі 15 сакавіка 1994 года. Па выніках рэферэндумаў 96 і 2004 гадоў у асноўны закон былі ўнесеныя змяненні і дапаўненні. Так, на рэферэндуме ў лістападзе 2004 года адмененае абмежаванне колькасці тэрмінаў, на якія адзін чалавек можа быць абраны прэзідэнтам краіны. Як, на вашу думку, захоўваецца выкананне асноўнага закону Беларусі? Ці парушаюцца канстытуцыйныя правы беларускіх грамадзянаў? Гэтымі пытаннямі ў Мінако на вуліцах Менску цікавілася Галіна Абакунчык.
Ці спаўна выконваецца канстытуцыя? Ці не адчувалі вы калі-небудзь асабіста парушэнне сваіх канстытуцыйных правоў?
Ну, я, честно говоря, не ощущала, што ў нас ёсць парушэнне канстытуцыйных правоў.
Нікада! Стараюся это не парушаць. Поэтому такія слова.
Я думаю, што калі гаварыць праўду, то ёсць моманты, калі яна парушаецца. Не ўсе прытрымліваюцца і наогул не ўсе ведаюць свае правы і абавязкі.
Иногда я, конечно, ощущаю, что мои права нарушаются, но это, как правило, происходит в каком-то бытовом и незначительном масштабе. Со стороны государственных органов, ну, я не очень часто с ними встречаюсь, сталкиваюсь, я не могу сказать, что я ощущаю это.
Не могу сказать. Я точно не знаю всех этих прав, наверное, вот и все. Не изучала, не знаю.
Ці цалком виконується Конституція України, і ці не відчували ви особисто порушення своїх конституційних прав?
Кожний раз можна з двох боків поглядіти на то, виконується Конституція наша чи ні. Це, напевно, залежить не тільки від людей, але й від держави. І, можливо, хотілося б, щоб Конституція важила більше.
Ну, что можно сказать про нашу Конституцию? То, что написано в нашей Конституции, это безумовно одно, а на самой справе у нас она амаль не выконывается. В первую чергу это тычется того, яким чином бываются усялякие демонстрации, усялякие великие сходки, шмат людей берутся у кордон, берутся у захоп, допомогой усяляких спецсродков и так далее. Тому, на мой погляд, наша Конституция амаль не працуе. И у тым ліку, и у адукації, у той же, у сферах медицины, той же, у шмат яких інших сферах.
Ці заховуються конституційні права громадян у Білорусі? Такі відкази ми почули на вулицях Менска. Виказати своє міркування ви можете, позвонивши на Менський номер 266-39-52. СМС можна досилати на номер 391-22-24. Ну а зараз Михай Скобла про теми і гостей сьогоднішнього Дома літератора.
У новым выпуску «Дому літаратара» старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алесь Пашкевіч разважае пра кнігу Івонкі Сурвілы «Дарога», што пабачыла свет у выдавецкай серыі «Бібліятэка радыё Свабода». Крытык Алла Сямёнава рэцэнзуе кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц пад назвай «Пачынаецца ўсё з любві». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вас чакае сустрэча са знаным празаікам Анатолем Кудраўцом і знаёмства з ягонай новай кнігай літаратурных партрэт «За дальним причалом».
Дом літаратора пазней у нашым вечаровым ефіры. А зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння ў таварыстве беларускай мовы адбылася першая агульнанацыянальная дыктоўка па беларуску. Яе пісалі таксама паслы і прадстаўнікі краінаў Еўразвязу і ЗША. Дэмакратычныя актывісты Гомельскага рэгіёну сёння наладзілі акцыю ў падтрымку Канстытуцыі 94 году. Першы асноўны закон незалежнай Беларусі быў прыняты 15 сакавіка 14 гадоў таму. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Прадстаўнікі Хельсінскага камітэту накіравалі паштоўкі на адрасы праваахоўных органаў Беларусі. У Курапацкім лесе адбылася талака, адноўленыя дзясяткі крыжоў раней паламаных вандаламі. У Менску на аўтастаянцы ля гіпермаркета «Прастор» адбылася акцыя аўтааматараў супраць выкарыстання іх аўтамабіляў дзяржаўтаінспекцыі ў якасці жывога шчыта. Сёння ў Курапацкім лесе адбылася талака, якую ладзілі сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і моладзевыя актывісты. Яны аднаўлялі крыжы, якія былі зламаныя вандаламі. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Аднавіць трэба больш за тры дзясяткі крыжоў, якія былі зламаныя ці выцягнутыя з зямлі невядомымі вандаламі 12 сакавіка. Удзельнікі талакі выкапалі лункі каля кожнага пашкоджанага крыжа, аднавілі аснову і ўмацавалі яе металёвымі скобамі. На талаку прыйшло многа людзей, якія працавалі на ўсёй тэрыторыі народнага мемарыялу, прыбіралі тэрыторыю. Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал павёў, што працаваць людзі збіраюцца да цемры, калі не паспеюць раствараваць усе крыжы, то збяруцца ў іншы дзень.
Будзем дадаваць цэлыя фрагменты да тых частак, якія былі пашкоджаны, паламаныя. Будуць стаўляцца скобы, глыбейшыя рабіцца адтуліны ў земле, каб пасадзіць крыж. Ну, тут ёсць людзі, якія валодаюць гэтай працай. Та і вялікае майстэрства не трэба, галоўнае, каб душа была.
А гэтыя скобы недзе замаўлялі ці як?
Ёсць людзі, якія са сваіх сродкаў дапамагаюць нам з такімі тэхнічнымі дэталямі. Заўсёды ёсць патрыёты. Будзем працягваць абараняць, разбудоўваць наш народны мемарыял. Самае галоўнае, каб крыж святы быў адноўлены ў душах людзей, каб наша краіна зноў стала хрысціянскай. Будзе працягвацца крыжаўзвіжанне ў іншых месцах мемарыяла, над кожнай магілай паўстане крыж.
Можа, які ёсць падрабязнасці адносна гэтага вандалізму? Можа, нешта ўсплыло?
Знайшоўся сведка, чалавек пажылы, які жыве непадалёк ад Курапату, які чуў шум, треск, гвалт на тэрыторыі Курапатаў недзе каля 11 гадзіны 12 сакавіка. Калі ён прыйшоў, то ўбачыў паламаныя крыжы, але не бачыў саміх вандалаў. Магчыма, што менавіта ў гэты час і адбыўся акт вандалізму.
Спадар Буйвал кажа, што народны мемарыял у Карапацкім лесе патрабуе больш пільнай аховы і абароны.
Як правіла, расійскія фашысты, сатаністы, якія прыходзяць блюзнерыць і нічыць у Карапаты, здзяйсняюць гэтыя акты вандальскія напередадні дзядоў, таксама напередадні дня волі, як цяпер, і калі расійскія фашысты святкуюць дзень нараджэння Гітлера.
Спадар Павал толькі што скончыў рэстаўрацыю крыжа.
Ён быў вывернуты, сілы вывернуты, нават у многіх местах жалеза он порвалася. Ну, мы установили уголки, с веками сбили, мы закрапили до основы и до крыжа. Мы зараз будем устанавливать.
У Курапацкім лесе я сустрэў і былога вязня сталінскага гулагу Маю Кляшторную. Яна лічыць, што тут адбылася правакацыя.
Провокуют весь час на некие деяния, ответные крыжи взломанные. Это чистейшей воды провокации. И не выпадковые провокации. И коли вы такие провокации будут, то просто нема руху наперед. Час все-таки восстановит. Кто это рубит и на во что.
Мая Кляшторная была сярод тых, каго сустрэў сёння наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі на талацэ ў Курапатах. А зараз Валянцін Жданко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаўнірка з Менску. На дарозе іх заўсёды процьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
І зараз зараз вернемся да тэмы, якую закрануў Валянцін Жданко. На пачатку сакавіка блізу Менска адбылася аварыя. Каб спыніць п'янага кіроўцу, які рухаўся па трасе з хуткасцю 180 км, інспектары ДАІ перагарадзілі дарогу легкавымі аўтамабілямі, не высадзіўшы адтуль людзей і не папярэдзіўшы іх, дзеля чаго гэта робіцца. Што думаюць кіроўцы Гомеля пра гэтае здарэнне на шашы Менск Мінкашэвічы?
Это вообще беспредел. Получается, гаишники распоряжаются жизнью чужим имуществом. Я профессионал, поэтому я знаю, что такое скорая, что сука аварии поповидел. Я еще понимаю, что можно было перегородить грузовыми автомобилями, фурами, вот водителей убрать, перегородить. А легковыми машинами это... У меня слов даже не находится.
Оружие применять по колесам там. У них же там инструкция есть.
100 километров он проехал, не могли они остановить. У никаких ни мер не приняли ничего. Специально эти ленты ежи, с помощью их останавливалась моя машина. И они подвергли людей опасности.
Что я буду говорить? У нас пока еще у Гомелина все отлично.
Думаю, что это неверно. Человека поставят.
Плохо их учили, некорректно относятся вообще к водителям. Где-нибудь за городом надо было шипы эти поставить, или не делать шип и живых людей подвергать опасности.
Поставили под удар на гибель, убийство какое-то, ему жалко. А туда же мы машину, ему человеку не жалко, ты купишь ее, ты застрахованный. Ой, какая логика.
Не имели они права это все делать, устанавливать такой щит.
Вопрос еще же не закрытый. Разберусь, расследование, занялась прокуратура, а потом будет ясно.
Ну, я думаю, что это неправильно со стороны правоохранительных органов. Это как бы безопасность водителей, неправы они. Пускай разбираются вышестоящие органы, прокуратура. Угонять, не угонять, но надо как-то с ними что-то делать. Повязаны как паутины, как у паука. Правоохранительных органов.
Это были меркаванні гомельских кіроўцаў. Вы на хвалях Радио Свобода. Сёння 15 сакавіка адзначаецца сусветны дзень барацьбы з паліцэйскай жорсткасцю. Да гэтага дня актывісты праваабарончага аб'яднання «Беларускі гельсінскі камітэт» разаслалі паштоўкі ў пракуратуры, раённыя і гарадскія аддзяленні ўнутраных спраў Беларусі. БГК заклікае адрасатаў выконваць свае прафесійныя абавязкі ў адпаведнасці з заканадаўствам і сумленнем. Цытую, мы верым, што ў праваахоўных органах працуюць высакародныя і адданыя сваёй справе людзі, для якіх паняцці закон, справядлівасць, правы чалавека і гонар мундзіра не з'яўляецца пустым гукам. Сказана ў тэксце паслання. Ну а зараз навіны жыцця палітвязняў. З якой мэтай да Александра Казуліна збіраецца адвакат? Чаму зняволены прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч спіць толькі паўночы? Навіны пра беларускіх палітвязняў збіраў наш корэспандэнт Олег Рузділовіч.
Праз 10 дзён споўніцца 2 гады зняволення Александра Казуліна. З гэтага тэрміну болей за 1.5 года былога кандыдата на прэзідэнта трымаюць у віцебскай калоніі «Відзьба-3». У аўторак альбо сераду, каб праведаць Александра Казуліна, у калонію паедзе адвакат Змітер Гарачка. Пра гэта паведаміла Вольга Казуліна. Вось што дачка палітыка распавяла пра мэты візіту.
Долгасрочнае свіданне ў нас впереди. Дальше мы хотим узнать, какое отношение к нему теперь в колонии после того, как начались отношения него репрессии, после того, как он отказался выезжать в Германию. И все остальное, его самочувствие, здоровье.
Вольга Казуліна сказала, что у Страсбургу депутатам Европарламенту был передаден зворот ведомых политиков и громадских деятелей Беларуси и свету об номинации Александра Казуліна на премию в галине права человека имя Андрея Сахарова. Там у Страсбургу зворот подписала керавніца Рады БНР Івонка Сурвіла, поведомила Вольга Казуліна. Сергія Пасюкевіча трымаюць у камеры, дзе на ўсіх вязняў не хапае ложкаў. Ён спіць да паловы ночы, а потым саступае месца іншаму вязню, паведаміла жонка Пасюкевіча Наталля. Нагадаю, супраць прадпрымальніка з Віцебску, які ўдзельнічаў у мітынгу пратэсту 10 студзеня, завялі крымінальную справу. Яго абвінавацілі ў нападзе на міліцыянта, нібыта зробленым падчас адбыцця арышту ў турме на Акрэсціна. Паводле Наталлі Парсюкевіч, пераслед сям'і адчувае нават іх непаўнагадовы сын.
Мне ўжо рэбёнак гаварыць: «Мама, сядзі маўчы, нікуды не выступай, нічога не пішы, не гавары, а то цябе пасадзяць, а мяне забяруць у дзецкі дом».
Учора суддзя Маскоўскага суду Унукевіч адмовілася, да суду вызвалі Сергія Прасюкевіча са следчага ізалятору. Што новага ў актывіста Андрэя Кіма, якога таксама ў чаканні суду трымаюць на валадарцы? 17 сакавіка да яго пойдзе адвакат Тамара Сідарэнка. Яны пачнуць знаёміцца з другой крымінальнай справай, заведзенай на Андрэя. Пакуль адвакат гэтую справу не каментуе, спасылаючыся на недахоп дадзеных. Тамара Сідарэнка будзе абараняць Андрэя Кіма і паводле першай крымінальнай справы, заведзенай пасля мітынгу прадпрымальнікаў у лютым. У гэтай справе актывісты абвінавацілі ў гвалтоўных дзеяннях. Адвакат з гэтым не згодная.
Я считаю, что там нет доказательств прямых каких-то его умыслов на избиение кого-то. Моя позиция такова. Мне кажется, она подтверждается.
Нагадаем, вызволение Андрея Кима и Сергея Парасюкевича, як и признанного вязнем сумления Александра Казулина, потребуют не только белорусские правоборонцы и оппозиция, але и керовнисты краин Евразвязу и США.
Расказваў Алег Груздзіловіч. І яшчэ пра апошняе затрыманне. Актывіст моладзевага дэмакратычнага руху Змітер Каспяровіч знаходзіцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Міліцыянты затрымалі яго каля кнігарні «Акадэмічная». У багажніку аўтамабіля падчас ператрусу знайшлі налепкі і кніжную прадукцыю, якая прапагандуе еўрапейскі выбар і еўрапейскія каштоўнасці. А зараз званкі на свабоду. Нашыя слухачы гавораць пра першую канстытуцыю Беларусі, якая была прынятая 15 сакавіка 1994 году. Мы таксама працягваем атрымліваць водгукі на здарэнне пад Менскам, калі супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт. Вы таксама пачуеце водгукі на нядаўні акт вандалізму ў Курапатах. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
15 сакавіка 1994 году была прынятая першая канстытуцыя незалежнай Беларусі.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы аднялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валерый з Барысаў».
Другога сакавіка супрацоўнікі ДАІ, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, які ехаў у Менск на вялікай хуткасці, спынілі на дарозе некалькі аўтамабіляў і арганізавалі жывы шчыт. Кіроўцам і пасажырам нічога не патлумачылі і не дазволілі выйсці з аўтамабіляў. Пазней кіраўніцтва ДАІ заявіла, што кіроўцы спыненых аўтамабіляў недакладна зразумелі жэсты супрацоўнікаў ДАІ. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
Вось толькі праз 10 дзён пасля здарэння пад ціскам неабвержаных доказаў Навумаў прызнаўся ў вялікім злачынстве, учыненым мінскімі гаішнікамі пад Мінскам 2 сакавіка.
Якія сані, такія сані, які ў нас прэзідэнт неразіты, такіх набраў і работнікаў сабе катаваць беларускі народ.
Дванаццатага сакавіка ў Курапацкім лесе адбыўся чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў.
Федор Лашкевич, Васкаліпень, Асіповецкі район. Це з Радыя Свабода. Я звертаюся до тих адмысловців, які розслабляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаєтеся з їх костями і прахом. А серед людей – утворення. Над могилами завсюди лічилося справа і чорний. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
І завершимо програму таким телефонуванням.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по узросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легкой, выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Казулина. Вы, деющий президент, оторвали Александра Казулина от життя, працы на семью Украину. Нехай Александр Казулин день воли отсвяткует к семье со своей. Своїми застарелими хворими батьками, маті, дітьми і онучкам. Бо він уже більше двох років покутував і прилюдно, як добрий чоловік, християнин, простив вас. Зробіть і ви так само. Павел Васильевич, ви інші, Минськ.
Шановныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачніце дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрас у Беларусі. Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, бокс 3, Вінаградская 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus@rferl.org.
Зваротная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и смс.
Звоните. Нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Еще раз, номер менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Хвалях Радыё Свабода. Неўзабаве працяг серыі «Невядомая БНР», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсе, у тыя гады адным з самых неспакойных месцаў у свеце. Але спачатку агляд пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У нашай пошце апошняга тыдня лісты слухачоў з развагамі пра актуальныя праблемы ў Беларусі і вакол яе, водгукі на здарэнні, якія выклікалі шырокі грамадскі розгалас. Пачну сённяшнюю размову з допісу Івана Міхайлоўскага з Ліды. Слухач разважае пра тое, якім чынам у Беларусі можа адбыцца змена ўлады. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Ніякія пратэсты апазіцыі паўплываць на Лукашэнку не могуць. Калі хто і здольны змяніць уладу ў Беларусі, дык толькі амерыканскі прэзідэнт Джордж Буш
калі не будзе слухаць ААН і НАТО. Вы скажаце, што тады пачнецца вайна? Ніякай вайны ў нас не будзе. Армія за Лукашэнку не пойдзе. Ды і ОМОН, міліцыя здадуцца без супраціву. Яшчэ важнае пытанне да апазіцыі. Ці вядуць яны ўлік тых суддзяў, якія праводзяць палітычныя працэсы, тых міліцыянтаў, якія несправядліва сведчаць у судзе, збіваюць дэманстрантаў. Гэта ж вельмі важна, бо рана ці позна ім давядзецца паўстаць перад судом у Гаазе, напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Міхайлоўскі з Ліды. У мінулым месяцы наша радыё паведаміла пра тое, што лідары прадпрымальніцкіх арганізацыяў пачалі складаць так званую «шэрую кнігу» – спіс парушэнняў, дапушчаных міліцыянтамі і суддзямі у дачыненні да індывідуальных прадпрымальнікаў, удзельнікаў пратэстаў. Раней многія праваабарончыя арганізацыі складалі таксама спісы чыноўнікаў, міліцыянтаў і суддзяў, якія мелі дачыненне да пераследу палітычнай апазіцыі. Разгорнуты спіс такіх асобаў ёсць на сайце арганізацыі «Вясна». У свой час таксама быў складзены спіс для Еўракамісіі дзеля прызнання неўязнымі ў краіны Еўразвязу пэўных высокапастаўленых чыноўнікаў. Але сістэматызаваных, аб'яднаных у адну кнігу вынікаў такой працы пакуль няма. Наша слухачка Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўеўскага раёну разважае пра свой асабісты лёс і лёс краіны. У лісце на свабоду яна піша: «Апошнія 13 гадоў – згублены час, які знявечыў людзей. Жыць на сваёй малой радзіме сёння – недазвольная раскоша. Таму амаль усе з'язджаюць, пакідаючы ў самоце пакутнікаў бацькоў. Бо як тут выжыць? Вось я адукаваны, працаздольны чалавек. Не магу самастойна зарабіць, каб дастойна пракарміць і забяспечыць сваё адзінае дзіця. Тут элементарна немагчыма мець годнай працы, а без гэтага які дабрабыт, які дастатак? Цяжка жыць сярод чэрствасці, раўнадушша, калгаснага менталітэту. За тое, што звярталася да ўрада па дапамогу ў пошуку працы, іўеўская ўлада мяне ўзненавідзіла, збэсціла, зрабіла ледзь не ворагам народа. Сцвярджае, што парушаю законы. Гэта за тое, што я ледзь не крычала пра свае людскія праблемы. Думаю, парушыла я толькі адзін няпісаны закон, закон усеагульнага раўнадушша, замоўчвання ўсяго, што наўкол творыцца. А з'язджаць я не збіраюся, няма куды. Тут магілы маіх родных, маіх бацькоў. Але з часам я ўсё больш прыходжу да высновы пра слушнасць сцвярджэння наконт таго, што ўлада – гэта люстэрка народа, і народ варты той улады, якую мае. А таму і няма чаго на люстэрка ківаць у такім грамадстве». Я так лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўеўскага раёну. Ёсць шмат людзей, спадарня Сакаловіч, якія думаюць гэтак жа, як вы – і не маўчаць, калі сутыкаюцца з несправядлівасцю, і спрабуюць змагацца за свае грамадзянскія правы. Іх зусім нямала, і яны таксама частка грамадства. Так што, можа, і не варта спяшацца з такімі песімістычнымі высновамі, безнадзейна складваць рукі і адмаўляцца ад сваіх ранейшых поглядаў і прынцыпаў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць ад слухачоў меркаванне наконт будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Рашэнне пра гэта было прынята ўладай без уліку меркавання беларускага грамадства. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў лічыць, што ў тым выпадку, калі будаўніцтва будзе даручана расейскім кампаніям, рызыка надзвычайных здарэнняў шматкроць узрасце. У якасці аргументу слухач прыводзіць наступныя факты. Цытую ліст. Напрыканцы 2006 году пачалася рэканструкцыя сістэм аўтаматыкі на цэнтральнай кацельні нашага райцэнтру. Купілі новае абсталяванне. І ў ліку іншага 12 электронных адмысловых блёкаў. Налепкі і запісы ў пашпартах сведчаць, што яны выраблены ў Расейскай Федэрацыі ў 2004 годзе. Эксплуатаваліся блёкі ў вельмі лёгкім рэжыме, усяго каля 10% гранічнай нагрузкі. Але за год эксплуатацыі з 12 блёкаў сапсаваліся ўжо 3 – або 25%. Першы выйшаў са строю літаральна праз некалькі гадзін работы. Калі я зняў пломбу і адкрыў блёк для рамонту, мне ледзь не зрабілася млосна. Які тут 2004 год? Гэта ж каменны век, любы спецыяліст пацвердзіць. Такія радыёдэталі ўжо даўным-даўно не вырабляюцца. Я паглядзеў на год і месяц вырабу дэталяў. Адзін з кандэнсатараў зроблены ў чэрвені 86 году. Астатнія радыёкампаненты, на якіх ёсць дата вырабу, таксама 20-гадовай даўніны. адметны надпіс на адной са схемаў – «впускателях для АЭС». Мяркую, што нашы браты-расейцы ўзялі з нейкіх зарослых мохам і цвіллю складоў старыя блёкі 87-89 гадоў выпуску, прыляпілі шыльдачкі з лічбай 2004, намалявалі той самы 2004 год у пашпарце і прадалі нам, беларусам, гэты друз па немалой цане. Ужыць іх на сваіх аб'ектах, тым больш на АЭС, яны не рызыкнулі. А для братоў-беларусаў згадзіцца, піша ў сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Ці купляў бы хто гэтыя блёкі, каб ведаў сапраўдны год выпуску? Не ведаю. Можа, хто і ўзяў бы, але па цане металу, з якога яны зроблены. Справа ў тым, што электроніка і радыёдэталі псуюцца з часам нават тады, калі не працуюць. Калі дэталі прымяняюцца ў якім-небудзь радыёпрыймачы, то гэта не надта страшна. А калі, напрыклад, у сістэме аўтаматыкі паравога катла высокага ціску, які працуе на газе, ці не давядзецца нам шукаць кавалкі гэтага катла на суседніх вуліцах, калі ён выбухне? А калі гэта адбудзецца зімой, ды ў 30-градусны мароз, што стане з нашым райцэнтрам? Хто сёння мне можа гарантаваць, што браты-расейцы не збудуць нам такі самы друз і для нашай будучай АЭС? Як казаў Казьма Прудкоў, салгавшы адзінажды, хто цябе паверыць? Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Калі на добры лад, дык пасля ўсяго таго, што здарылася з расійскім ядзерным рэактарам і абсталяваннем станцыі ў Чарнобылі, з вытворцамі такой тэхнікі нават размовы не варта было б весці пра магчымасць іхнага ўдзелу ў тэндары на будаўніцтва новай АЭС у Беларусі. Бо дзе гарантыя, што яны прынцыпова змянілі якасць свайго абсталявання і з ім не здарыцца нешта падобнае на тое, што адбылося 26 красавіка 1986 году. Але менавіта расійскія кампаніі разглядаюцца беларускімі ўладамі ў якасці найбольш верагодных будаўнікоў атамнай станцыі ў Беларусі. І, зважаючы на спецыфіку палітычных дачыненняў паміж Масквой і Менскам, не надта шмат шанцаў на тое, што ў тэндары пераможа нехта іншы. Шырокі розгалас у Беларусі выклікаў інцыдэнт, які здарыўся на пачатку сакавіка на слуцкай шашы пад Менскам. Каб затрымаць несвярозага кіроўцу, які не рэагаваў на каманды міліцыі, інспектары ДАІ стварылі з прыватных аўтамабіляў жывы шчыт. Пры гэтым вадзіцелям і пасажырам, сярод якіх была трохгадовая дзяўчынка, міліцыянты загадалі заставацца ў аўтамабілях. Цяпер пацярпелыя патрабуюць прысягнуць інспектару ДАІ да крымінальнай адказнасці. На гэту сітуацыю адрэагаваў у сваім лісце Сергей Жаўнерка з Менску. «Выпадак настолькі абсурдны, што спачатку я нават не паверыў у яго праўдзівасць», – піша слухач. «Міліцыя, якая мае ў сваім распараджэнні новыя сучасныя аўтамабілі, верталёты, зброю, сродкі сувязі, разнастайныя прыстасаванні з шыпамі, не можа на працягу соцень кіламетраў затрымаць нейкі задрыпаны 20-гадовы Volkswagen Golf. І яны не знайшлі нічога лепшага, як падставіць пад удар жыцці і маёмасць ні ў чым не вінаватых людзей. Што гэта за спецыялісты служаць у нас у міліцыі?» Слухаў па свабодзе іхныя апраўданні. Гучала ўсё смешна. Маўляў, яны не паспявалі разгарнуць шыпаваную стужку, гэта было для іх небяспечна. А трохгадовая дзяўчынка пасярод дарогі, падстаўленая пад колы злачынцы, была ў бяспецы? На дарозе іх заўсёды просьма. Стаяць ледзь не пад кожным кустом, наставіўшы радары. А лавіць злачынцаў не ўмеюць. Ледзь крыху перавысіў хуткасць – драконаўскі штраф. Гэта яны дамагліся таго, што цяпер маюць права адбіраць вадзіцельскае пасведчанне за любую дробязь. А ў сітуацыі, калі трэба спыніць злачынцу, яны бездапаможныя. Каго мы ўтрымліваем на свае падаткі? Напісаў лісце на свабоду Сергей Жаўнерка з Менску. Гэта гісторыя ўразіла і абурыла вельмі многіх людзей у Беларусі. Адметна, што амаль два тыдні пра яе нічога не было вядома. Міліцыя яўна імкнулася схаваць інцыдэнт ад грамадскасці. А калі ўтаіць не ўдалося, пачалі гучаць няўцямныя апраўданні. Маўляў, вадзіцелі проста не так зразумелі міліцыянтаў, ніхто машыны не затрымліваў і ў жывы шчыт не выстройваў. Гэты інцыдэнт здольны істотна паўплываць і на прэстыж міліцыі, і на папулярнасць улады. Высокапастаўленыя чыноўнікі гэта адчулі. Праз некалькі дзён, пасля непераканаўчых апраўданняў, яны ўсё ж прызналі сваю віну. Шэраг службовых асобаў былі пакараны вымовамі. Хоць вымова наўрад ці адэкватнае пакаранне у гэтым выпадку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав Валентин Жданко. Нагадаю наш адрес раніше: 220-005 Мінськ 5, поштова скринка 111. А зараз коротко основні повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Сьогодні у товаристві білоруської мови відбулася перша агульнанаціональна диктовка по білоруську. Її писали так само посли і представники країнів Євразв'язу і США. Демократичні активісти Гомельського регіону сьогодні наладили акцію у підтримку Конституції 94-го року. Перший основний закон незалежної Білорусі був прийнятий 15 соковіка 14 років тому. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з поліцейською жорсткістю. Представники Хельсінського комітету накерували поштовки на адреси правоохоронних органів Білорусі. У Куропатській лісі відбулася талака, відновлені десятки крижов, раніше поламаних вандалами. У Мінську на автостоянці для гіпермаркета «Простор» відбулася акція автоаматорів супроць використання їх автомобіля у Державтоінспекції у якості живого щита. А зараз на наших хвилях невідомая БНР. У серії передач у «Белорусской свободы», присвеченной 90-й годовине Белорусской Народной Республики, забытые архивные скарбы. Сегодня наступная история. Автор передачи Сергей Шупа расскажа про то, какие пригоды довелося пережить белорусскому консулу у Одессе, у те годы одним из самых неспокойных мест в свете.
Одесса, жнівень 1919-го. Летнім надвячоркам по садовой вулице, раз-пораз озираючися, ішов чоловік у капелюші і темних окулярах з акуратною бородкою і крыху подкрученими до гори вусами. Минувши Рышлєвскую гімназію і пошту, ён на хвилину агледзеўся і задумаўся, нешта няўлоўна змянілося за гэты дзень, што ён правёў за нястомнай культурніцкай працай. Разважыўшы, ён усё ж звярнуў на Дзерыбасаўскую, там было лягчэй згубіцца ў натоўпе. Нават неспрактыкаваны назіральнік мог здагадацца, што чалавек гэты ад некага хаваецца. Даўшы круга дзеля пэўнасці, ён праз чорны двор увайшоў у кватэрку, якую апошнія два месяцы здымаў у мадам Розы. Мадам Роза сустрэла яго ў дзвярах. «Господин консул, уже снимите с глаз ваши очки. Они вам портят фигуру. Большевики ушли, у нас, кажется, обратно новая власть». И сапраўды, у городе відавочна паспакайнела, большевицкие патрулі знікли. А неўзабаве з'явіліся і новыя гаспадары, вайскоўцы добраахвотніцкай арміі Дзянікіна. За няпоўны год, што беларускі консул Сцяпан Некрашэвіч правёў у Адзесе, это была ўжо шостая ўлада. Лішне казаць, гэтыя частыя змены не спрыялі пашырэнню палітычна-грамадскай дзейнасці такой сумнеўнай з гледзяшча ўсіх гэтых уладаў установы, як кансулят Беларускай Народнай Рэспублікі. Лёс занёс Некрашэвіча ў Адзесу ў верасні 18-га, калі ўрад БНР адкрыў новы дыпламатычны фронт ва Ўкраіне. У Кіеве працавала надзвычайная дэлегацыя ўраду пад кіраўніцтвам Антона Луцкевіча. У Адзесе дзейнічаў кансулят, які пераважна займаўся справамі вайскоўцаў колішніх беларускіх частак румынскага фронту, а таксама шматлікіх уцекачоў. Першыя два месяцы працы консул Некрашэвіч займаўся рэгістрацыяй беларускіх жыхароў Адзесы і выдачай пропускоў тым, хто меў жаданне выехаць на бацькаўшчыну. Аднак ужо ў лістападзе нетрывалае зацішча, якое панавала ў гетманскай Украіне пад нямецкай акупацыяй, было парушанае выбухам паўстання ўкраінскіх сацыялістаў. Паўстанне дакацілася і да Адзесы, і 12 снежня яна была занятая войскам дырэкторыі атамана Грэкава. Аднак Аднак сілы ў дырэкторыі Украінскай народнай рэспублікі былі заслабыя. Небяспечную канкурэнцыю ў барацьбе за ўладу ёй складалі бальшавікі, добраахвотнікі Дзянікіна і інтэрвенцыйныя войскі саюзнікаў, якія ад канца лістапада пачалі прыбываць у Адзесу для барацьбы з бальшавізмам. Не прайшло і тыдня, як горад перайшоў пад кантроль войскаў добраахвотніцкага генерала Грышына Алмазава і французаў пад кіраўніцтвам генерала Бор'юса. Войска дырэкторыі здало зброю і пакінула Адзесу. Бальшавікі сышлі ў падполле. У гэтым часе ў горад прыехаў французскі консул Энно. Дзеючы паводле наказу прэм'ера Луцкевіча, Некрашэвіч пабываў у яго і ў сваёй прамове прывітаў яго як прадстаўніка дзяржаваў Антанты і пекнай Францыі, выклаў яму нарыс беларускага нацыянальна-дзяржаўнага адраджэння і ў канцы запэўніў, што беларусы маюць моцнае жаданне, чым найхутчэй скінуць з сябе ярмо бальшавізму. На сваё вялікае здзіўленне Некрашэвіч заўважыў, што консул Энно быў абсалютна не паінфармаваны ў беларускім пытанні. Тым часам, як беларускі консул паступова развіваў заходні вектар палітычнай дзейнасці, у Адзесе нечакана адкрыўся ўнутраны беларускі фронт, змаганне на якім на некалькі месяцаў прымусіла адкласці ўсе астатнія дзяржаўныя справы. З пачаткам зімы ў Адзесу пачалі прыязджаць удзельнікі гэтак званай кіеўскай нарады беларускіх грамадска-палітычных дзячоў, створанай у восень 18-га арганізацыі расійскіх афіцэраў манархічнага кірунку. Гэтыя дзячы, рэй сярод якіх вёў генерал Александр Баханович, заявілі прэтэнзіі на сваю галоўную ролю ў беларускім пытанні. Беларуская нацыянальная рада Адзесы, каб пазбегнуць лішніх канфрантацыяў, пайшла на кампраміс, утварыўшы супольна на парытэтных пачатках беларускі нацыянальны цэнтр, куды ўвайшлі прадстаўнікі ўсіх суперных сілаў. Спачатку праца ў цэнтры ішла згодна. Была выпрацаваная дэкларацыя на парыскую мірную канферэнцыю. Яшчэ адна дэкларацыя была пасланая Дзянікіну. Праблемы пачаліся, калі ўзнікла прапанова паслаць дэлегацыю ад цэнтру на канферэнцыю ў Парыж. Дэлегатамі абралі Некрашэвіча, Бахановіча і былога консула БНР у Кіеве Рыгора Базарэвіча. І тады Баханович выступіў з ідэяй. Ехаць ад нейкага цэнтру несалідна. Пакуль Беларусь занятая бальшавікамі і палякамі, а пра законную ўладу нічога не чуваць, трэба ўзяць ўладу, якая проста валяецца на вуліцы, ды арганізаваць свой беларускі краёвы ўрад, з паўнамоцтвамі якога нясорамна будзе паказацца і ў Парыжы.
На хвалях Радыё Свабоды гучыць перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона аўтар Сергей Шупа.
Степан Некрашэвіч, верны законнаму ўраду БНР, рашуча запярэчыў самазванаму кіраўніку Беларусі і з падтрымкай большасці цэнтру дэлегацыя ў Парыж была пераабраная, а Баханович за неблагавідныя паступкі быў выключаны з усіх беларускіх арганізацыяў. Тым часам Баханович не сядзеў, склаўшы рукі. Аднойчы ў канцы студзеня 19-га ён нечакана наведаў беларускі цэнтр і зачытаў нейкую паперчыну, у якой казалася, што ў Слоніме з'езд прадстаўнікоў усіх губерняў Беларусі даручыў гарадзенскаму камітэту аб'яднаных грамадзянскіх арганізацыяў, а Баханович быў якраз старшынём гэтага камітэту, сфармаваць урад. І згодна з воляю з'езду гарадзенскі камітэт утварыў дырэкторыю з 5 асобаў на чале з самым Бахановічам. Консул Некрашэвіч прыняў гэты выклік. Найперш ён даслаў рэзкі ліст у адзесскія газеты, дзе заявіў, што адзінай законнай уладай у Беларусі застаецца ўлада беларускай рады, абранай усебеларускім з'ездам у 17-м годзе. А тым часам у Адэсу прыехаў і сябра рады БНР Яўхім Бялевіч, ды прывёз доўгачаканыя весткі пра дзейнасць рады і ўраду, якія, як і спадзяваўся консул Некрашэвіч, хоць і раскіданыя па Еўропе, аднак працягвалі сваё гераічнае існаванне. Правакацыя Бахановіча правалілася. Спакойнае існаванне працягнулася нядоўга. 20 лютого 2019 года боевики Одесского отдела Союза русского народа «Черной сотни» разгромили за нерусскость сядибу белорусской культурной организации «ГАЙ», Бешенский комитет и белорусский кооператив. Гэты инцидент навел белорусского консула на думку, что треба мець свою войсковую силу, каб у будучыні здолець оборониться от ворожих нападов. Было постановлено звернуться у этой справе до французов. Главнокомандующий французскими войсками на Усходе генерал Бертельо принял Некрашевича и полковника Паула Вента. Тыя просвятили его у белорусским пытанне, дали ему карту Беларуси, за якую он щиро дяковал, и просили его дать дозвол на формование белорусских часток. Бертельо, насуперак протестам Дзянікінскага командавання, дал свою згоду и призначил головным инспектором у справе формования украинского генерала Сакіра Яхантова. Так почала формоваться первая белорусская дивизия. Непосредно формованием ее займался Вент, который изнекуль мел от ураду паперу, что он начальник штабу армии БНР. Далей падзеі пачалі разгортвацца, не раўнуючы як у вестэрне. Калі ў дывізіі набралося ўжо каля 1000 чалавек, французы і добраахвотнікі пачалі пакідаць Адзесу перад наступам бальшавікоў. Мелася адступіць і беларуская дывізія, але палкоўнік Вент, скарыстаўшы момант, перайшоў на бок бальшавікоў і застаўся ў Адзесе. При допомозе белорусской коммунистичной партии Вент легализовал свое войско и начал формование первой белорусской советской бригады. Дякуючи тому, что за бригадою затвердилася слава прихована контрреволюционной частки, у яе повалило белое офицерство, и неузабаве бригада уже наличвала до 10 тысяч бойцов. Ідэйныя беларусы надумалі скарыстаць гэтую сілу, каб вызваліць Менск ад маскоўскіх камісараў. Дзеля гэтай патрэбы ў бальшавіцкі Менск быў адмыслова пасланы Антон Балицкі. Аднак менскія ўлады на перавод брыгады ў Беларусь не наважыліся. Тым часам у брыгадзе адбыўся прыкры інцыдэнт. Вент без суду застрэліў аднаго чырвонаармейца, за што вайсковы рэвалюцыйны трыбунал прысудзіў яму адпраўку на фронт. Аб гэтай пары якраз распачалося паўстанне атамана Григор'єва. Вент далучыўся да паўстання, аднак нічога добрага з гэтага не выйшла. Паўстанне скончылася пагромамі і стралянінай у горадзе. Галоўных завадатараў арыштавалі і расстралялі, брыгаду пераназвалі ў брыгаду імя таварыша Леніна і выправілі на фронт, а палкоўнік Вент знік немаведама куды. При разборы у войсковым трибунале справу бригады докопаліся и до Некрашевича, як головного организатора антисоветской дивизии. Довелося долгий час хаваться. Коли справа бригады трохи притихла, он почав полегально працавать у белорусских культурно-просветных организациях. Вось тады и довелося хаваться под темными окулярами, да осторожно озираться на улицах, хаваючися от большевицких патрулёв. Шкада нельга было приклеить яшчэ бараду з вусамі, бо яны ўжо былі свае, а згаліць рука не паднімалася. За дыходам бальшавікоў непасрэдная пагроза жыццю мінула, аднак новая ўлада, добраахвотніцкая армія Дзянікіна, вырашыла скончыць нарэшце гульню ў дэмакратыю і самавызначэнне народаў. Болей беларускаму консулу ў Адзесе не было чаго рабіць. Степан Некрашевич замкнул помешкання консуляту, собрал свои стиплые валізки и выправился у дорогу. На початку у Киев, а оттуль у Камянец, где при ураде Украинской Народной Республики знаходилось на той час белорусское посольство. От Киева до Камянца довелося исти и ехать 19 дзён у нялюдских умовах, пробираючися праз большевицкий фронт по снезе и морозе. Приехавши 13 листопада у Камянец, он захварел на тыф. Вылечился уже у Варшаве, куда и сам не памятал, як трапил. Так скончился сон должинею у год. Займался новый, золкий и неспотольный день.
Прогучала передача Сергія Шупи «Невідомая БНР». Наступне знайомство з невідомої білоруської історії відбудеться праз тиждень. Ви почуєте про усходній вектор заміжної політики БНР. Thank you.